В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич.
И Стась Ивашкевич.
День добрый, сегодня вторник, 9 соковика, у Менску 7 годину. Сегодня мы, сярод іншага, паспрабуем спрагназаваць хаду перамоваў па праблеме Саюзу палякаў Беларусі. Паговорым пра парушэнні правоў чалавека ў 2009 годзе. Прааналізуем, як выглядаюць беларуска-літоўскія стасункі на тле магчымай паездкі Лукашэнкі ў Вільню. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары.
Але спачатку я пазнаёмлю вас з апошнімі міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння чакаюцца папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў у Іраку, другіх з часу звяржэння ў 2003 годзе рэжыму Садама Хусэйна. Паводле афіцыйных звестак, у галасаванні, нягледзячы на шэраг тэрактаў і акцыю запалохвання, ўзялі ўдзел 63% выбаршчыкаў. Ахвяры рэлігійных сутыкненняў у Нігерыі могуць налічваць сотні чалавек. У панядзелак Ватыкан заявіў, што прычынамі гвалту сталі эканамічныя і сацыяльныя праблемы, а не міжрэлігійныя. Рэлігійная нянавісць. Раней нігерыйскі арцыбіскуп назваў прычынай канфлікту рознагалоссі паміж мусульманамі і хрысціянамі. Сутыкненні здарыліся ў нядзелю паміж жыхарамі некалькіх вёсак, бальшыня з якіх хрысціяне, астатнія мусульмане. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден прыбывае сёння ў Ізраіль, дзе сустракаецца з прэзідэнтам гэтай краіны Беньямінам Натаньяху. Чакаецца, што тэмай гутаркі стане пачатак перамоваў Тэль-Авіву з палестынцамі пры пасярэдніцтве Вашынгтону. Наўпроставы дыялог паміж бакамі быў спынены пасля ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы і не можа аднавіцца з-за спрэчнага пытання аб габрэйскіх паселішчах на акупаваным Ізраілем тэрыторыях. На парадку дня сустрэчы таксама стаіць пытанне іранскай ядзернай праграме. У Жэневе сёння аднаўляюцца перамовы паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі па новай дамове аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў, якое мае замяніць папярэдняе, вядомае пад скаротам старт. Тэрмін дзеяння старту закончыўся напрыканцы мінулага году. Масква і Вашынгтон неаднаразова заяўлялі, што бакі падышлі вельмі блізка да падпісання новага пагаднення. Не менш як 51 чалавек загінуў у выніку моцнага землятрусу, які здарыўся на ўсходзе Турцыі. Эпіцэнтр штуршкоў сілай да 6 балаў па шкале Рыхтара знаходзіўся ў правінцыі Элязых за 550 кіламетраў ад Анкары. Землятрус меншай сілы быў таксама зарэгістраваны ў Грэцыі.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. А цяпер у Менску 7:03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Пачынае працу беларуска-польская група экспертаў, якая мае вырашыць канфлікт вакол саюзу палякаў у Беларусі. Чаго чакаюць у Менску і ў Варшаве? Сёння праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентуе кроніку парушэння правоў чалавека ў 2009 годзе. Госць эфіру кіраўнік «Вясны» Алесь Бяляцкі. Прэзідэнт Літвы запрасіла Александра Лукашэнку на святкаванне Дня незалежнасці. Якія палітычныя дывідэнды можа атрымаць ад гэтага візыту беларускі кіраўнік? Чаму Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, якая не далучылася да гэтак званага балёнскага працэсу? Вы пачуеце таксама анонс перадач, бліц-аналіз і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 1 градусу марозу, на захадзе да мінус 5. Снег. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. На сёння запланаванае першае паседжанне беларуска-польскай урадавай групы экспертаў, якая будзе вырашаць канфлікт вакол саюзу палякаў у Беларусі. Рашэнне аб стварэнні камісіі дасягнутае падчас сустрэчы ў Кіеве 25 лютага міністра замежных справаў Польшы Радаслава Сікорскага з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнка. На пачатку сакавіка ў Будапэшце міністры замежных справ Беларусі і Польшчы назвалі кіраўнікоў дэлегацыі з абодвух бакоў. Гэта ўпаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка і намеснік міністра замежных справаў Анджэй Крэмер. Там жа яны сказалі, што першае пасяджэнне можа адбыцца 9 сакавіка. Якія спадзяванні на працу гэтай камісіі ускладаюць прадстаўнікі афіцыйнага Менску і абодвух фракцыя ў Саюзе палякаў, спрабаваў высветліць Алесь Дашчынскі.
У Міністерстві заміжних справ Білорусі ситуацію не коментують. Намісник уповноваженого по справах релігії національності Владимир Ламека сказав, що чув про посяджені гэтай комісії з медією. Але ці пойде на заступки офіційний Мінськ.
Влади кому заступати, що?
Ну, чи зарегіструєте ви союз Анжеліки Борис?
Ну, коли за її такі сили будуть, які будуть претендувати на союз, то буде глядіти Мін'юст у першу чергу і всі інші. Покуль тое, що є, так я ведаю за ёю там вельмі мала людзей, якія вот сталі ў апазіцыю катэгарычна ўсёй польскай супольнасці, якая ёсць на Беларусі. Час пакажа, як усё будзе і да якіх рахункаў прыйдзе тая камісія, якая створана.
Намеснік кіраўніка афіцыйнага саюзу Мечыслаў Лысы чакае ад камісіі аб'ектыўнага зрэзу сітуацыі.
Іншыя грамадскія арганізацыі і магчыма вот такога нацыянальнага толку, і магчыма яны павінны выказацца, як ситуация сбоку это глядится. Но я только не думаю, что комиссия повинна працевать, как працевала вот неделю назад комиссия приехала. Я читаю, сустрелися от поляков с Андреем Почебутом, с Соболь и все на этом. Что это за праца такая? Так Андрей Почебут за границей бывает, только что с президентом сустракавши. Поехали сюда в Беларусь, вы поговорите с теми, кто не выездны.
Активист неофициального союза поляков Анджей Почебут сподяется, что выником працы комиссии будет легализация деятельности союза поляков и что дамы польские пачнуць займацца культурна-асветніцкай працай, а не камерцыяй.
Калі казаць пра як бы атмасферу, у якой прыйдзецца працаваць камісіі, то зразумела, што дзеянні беларускага боку абсалютна не сведчаць пра тое, што гатовы Александр Лукашэнка, вось тое, што ён паабяцаў выканаць. На тэрыторыі краіны цяпер адбываецца вялікая прапагандыйская акцыя, складаюцца спісы палякаў, якія працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах, у дзяржаўных установах, і іх супрацоўнікі ідэалагічных аддзелаў прымушаюць падпісваць ліст да урада Польши. Там, по сутности, все в этом листе хлусня. Але вот у этих всех людей примушают писать, что дамы польские денежные, что свечат про то, что проблемы с майомостью нема. Белорусские влады вот это одразу перекресливают. Будь это питание.
Анджей Пачубут з неафіцыйнага саюзу палякаў. За сітуацыяй вакол саюзу палякаў назіраюць і беларускія праваабаронцы. І менш як праз хвіліну гутарка з кіраўніком праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесем Бяляцкім.
У сакавіку у Беларусі жанчынам дарыць квіткі, гавораць добрыя словы, жадаюць прыгажосці і шчасця. Міжнародны жаночы дзень. Яго заснавальніцы вельмі здзівіліся, калі б пабачылі, як яго ў Беларусі адзначаюць сёння. А беларусы за мяжой, як ставяцца да гэтага дня? Ці віншуюць сваіх знаёмых і блізкіх? І калі віншуюць, то як і з чым? Замежныя беларусы розных узростаў з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўваюць на форуме беларускага замежжа.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Сёння праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентуе кроніку парушэння правоў чалавека ў Беларусі ў 2009 годзе. Маніторынг такіх парушэнняў «Вясна» вядзе ўжо больш як 10 гадоў. Ці мяняецца карціна і ў які бок? Пра гэта ды іншае мы будзем гутарыць з госцем эфіру, кіраўніком праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесем Бяляцкім. Ён на тэлефоннай сувязі. Алесь, добрай раніцы.
Добрай раніцы, Алена.
Давайте спачатку параўнаем сітуацыю ў 2009 годзе з папярэдняй справаздачай. Ці адбыліся якісьці зрухі ў галіне правоў чалавека ў параўнанні з мінулай справаздачай? Усё ж афіцыйны Мінск заявіў пра пачатак лібералізацыі.
Ну, 2009 год мы назвалі годам неспраўджаных спадзяванняў, бо было шмат абяцанняў з боку беларускіх владаў змяніць сітуацыю з правамі чалавека, з дэмакратызацыяй Беларусі ў лепшы бок, але, на жаль, ўсё на ўзроўні таких спадзяванняў і абяцанняў і засталося.
Алесь, ну а хаця б у нечым паляпшэнне назіраецца, ці ўсё ж такі такая безрадасная карціна зусім?
Карціна, ў прынцыпе, дастаткова безрадасная. Справа тым, што 2009 год, ён быў годам дастаткова спакойным. У нас не было ніякіх вялікіх нацыянальных кампаніяў, не было выбараў. Вось, і як мы гэта заўважалі і ў папярэдніх вось гадах, калі назіралі за тым, што адбывалася з правамі чалавека, то ў такія гады заўсёды колькасць рэпрэсіяў меншая, таму што і колькасць як бы ўзровень актыўнасці беларускага грамадства меншы, а ўлады рэагуюць роўна прапарцыйна ў залежнасці залежності від того, наскільки розвивається громадська і політична ситуація в Україні. Більш активний год, більше пресів. Менш активний год, менше пресів. Але не було ніколи такого, щоб ми могли сказати, що відбулися ніякі серйозні зміни, відбулися структурні зміни у відносинах поміж владами і громадянською супольністю в Білорусі.
А ось не так давно вы накировали запрошение для диалогу у силовые структуры Беларуси, для того, как обмерковать разгоны мирных демонстраций и ситуацию вокруг Союза поляку. Никто на ваш заклик не отгукнулся. Але есть на угол хоть какие-нибудь знаки сбоку силовых структур, сбоку уладов, на кон того, что они все-таки хотели бы супрацовничать с правооборонцами, и что их стратегия будет меняться?
Ну, по наших ураженнях таких, то таких знаков не было. Одинное, что я докладно могу уявлять, это то, что это листы соправды потрапили до керовников силовых структур. И это и была наша головная мета показать им, что практически все белорусские правооборонцы заклопочены этой ситуацией, отслеживать эту ситуацию и не будут молчать. Косвертающийся до огляда хроники порушения прав, треба сказать, что мы приходим до таких несутешальных выснов, якія базуються на тим, що все ж таки влади любим чином спробують утримати ситуацію під контролем, і ось той узровень страху громадства, який влади зробили за останній час, раней тримався трохи більш брутальними сродками, зараз ці сродки більш, я сказав би, такі, ну, продумані, але не менш жорсткі, не менш позазаконні, ніж це було і в раніші роки.
Ну, ось ви згадали про узровень страху у громадстві. А як би ви оцінили на сьогоднішній день узровень правової едукованості насильництва і ступень його готовності відстоювати свої права? Наскільки наогул активізуються спроби самоорганізації насильництва для змагання за їх?
Ну, є певна межа активності, сказав би так, білорусів. Є, коли справа заходить уже про своє власне житло, про тое, што зараз, напрыклад, адбываецца вёсцы Капішы, это зусім на межы з Менскам вёска, якую спрабуюць зараз, землі, якую ўжо перадалі аднаму з беларускіх банкаў, спрабуюць зараз выселіць практычна, ну, арганізаваць вось такую, як бы, падрыхтоўку грамадскай думкі аб выселенні людзей са сваіх хатаў. Вось тады актыўнасць, канешне, павялічваецца, людзі збіраюцца, пратэстуюць, спрабуюць адстаяць сваю власнасць. Калі ж справа ідзе пра грамадскія і палітычныя правы, тое, што нельга памацаць кожны дзень. І от тады гэтай актыўнасці, на жаль, не хапае. Ну, тут я лічу, што эта справа такая, якая не за адзін год узрастае, мусіць прайсці, ну, даволі вялікі кавалак часу, каб людзі зразумелі каштоўнасць вось гэтых правоў і рэальная ўзаемасувязь паміж гэтымі правамі і ўласным дабрабытам. Апроч таго, трэба памятаць гэту гістарычную спадчыну, якую маюць беларусы. Практычна ў дэмакратычным такім ладзе, дэмакратычнымі парадкамі мы амаль і не жылі, таму вось гэта ўсё адбіваецца на грамадскай палітычнай актыўнасці беларускага грамадства. На жаль, яно невысокае.
Вы узгадали про то, что справоздачу за 2009 год назвали годом несправдженных сподеваний, что тычется внутренней ситуации в Беларуси. А насколько засталась отчувальная увага до права человека с боку Захаду? Те стали заходние демократы больше заплющивать в очи на то, что отбывается в Беларуси? Те с этого пункта погляду так само несправдженные сподеваний?
Ну, я сказал бы, что политика европейского звяза, наипершу дочинение до Беларуси, в опошние 2-3 годы стала больше выверена и базуется на саправды добрым разумении ситуации того, что отбывается в Беларуси. У минулым годе был даден, на мой погляд, довольно великий аванс Беларуси вот с тем, этим вступлением у программы «Европейская звяза с Беларусью сходнее партнерство», у сподзывания того, что Беларусь уж таки пойдет на некие структурные реформы у галіне правоў чалавека, дэмакратыі, Вот, и были больше докладно сформулированы вот первые потребования, на яких настоял европейский звяз, их засталося пять. Я нагадываю, это Еврозвяз потребовал отсутность полезневоленных, большую свободу для сродков массовой информации, реформу выборчего законодательства, так само полепшение умов для неурадовых организаций, свобода сходов и политических ассоциаций. Вот из этих вот пяти перелишенных пунктов влады у терміновим порядку пішли на зміну виборчого законодавства, але і то, як на наш погляд це виглядає поки що ще не зовсім серйозно. Ось зараз іде виборча кампанія, і у нас є шмат сумнення того, що підлік голосів, саме головне, що буде відбуватися під час цих виборів, пройде все ж таки у нормальної, при нормальній якій ситуації. Тому у позиції Європейського зв'язу в дочиненні до Білорусу, до Білорусі я зараз не більш спокійний, ніж це було 5-7 років тому, коли вони не ведали Білорусі, вони вельми смутно уявляли собі, що це таке. Зараз достатково великий, я сказав би так, слой чиновників Європейського зв'язу у курсі того, що відбувається в Білорусі і з правами чоловіка, і з демократами, і що дзьонно зараз надслежують в цю ситуацію.
Я дякую гостю нашої сьогоднішньої ранішньої програми. Нагадаю, на телефонній сувязі у Мінську був керівник правооборонної організації «Вясна» Олесь Бяляцький. Сьогодні Центр «Вясна» презентує хроніку порушення прав чоловіка у Білорусі у 2009 році. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7 годин 15 хвилин. Стасі Вашкевич нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Пресовая служба президента Литвы Дали Грибаускайте подтвердила ранейшее поведомление в медиах об том, что Александр Лукашенко запрошен у Вильню на урочистости, примеркованные до Дня независимости Литвы. Мероприемство призначено на 11 травня. Тидал свой официальный отказ белорусский керовник покуль не поведомляется. Сегодня мое отбыться поседжение экспертной польско-белорусской группы для пошуку вырашения конфликту вокруг Союзу Поляко-Беларуси. Про это домовились министры замежных справ двух краинов на початку соковика под час сустречи в Будапеште. Официального подтверждения сустречи на передадни не было. Беларусь принципово не может погодиться с дискриминацией в рамках усходнего партнерства, миновито у Евронесте, заявил керовник белорусского внешнеполитичного ведомства Сергей Мартынов. У интервью телеканалу СТВ министр подкреслил, что не только Беларусь мая подобную позицию. По воду ягоных слов, усе спикеры парламента Украины удельницу партнерства подписали суместный лист относно порушения принципов этой организации и накировали его старшине Европарламенту Ежи Бузыку. Правооборонный центр «Вясна» проводит сегодня презентацию справоздачи о порушении прав человека в Беларуси в 2009 году. Белорусские правооборонцы ушановали память своей коллеги Яны Поляковой, которая померла в ночь на 7 соковика 2009 года на 34-м годе життя. Как поведомил Белопан старшиня Аргкомитету по створению руху солидарности «Разом» Вячеслав Сивчик, были ускладены кветки на могилу Поляковой у Солигорску, где в одном из православных храмов отбылся молебен у память об правооборонце. Яна Полякова скончила життю самогубством после того, как судом Солигорского района ей был вынесен присуд на 2,5 года химии за илж живий донос на міліціянтів.
У Білорусі сьогодні чекається коли 1 градусу морозу. На заході до мінус 5 сніг. 7 годин и 18 хвилин. В Беларуси начался новый этап выборчей кампании – формование участковых комиссий. Миновито яны ведут подлик выборчих бюллетеней. Первый день формования комиссии припал на 8 соковика – Международный жаночий день. Это отбылося тому, что календарный план всей выборчей кампании традиционно складывается без улику выходных и святочных дзён. Формуюць участковыя камісіі раённыя выканкамы, аднак звестак пра тое, што 8 сакавіка дзе-небудзь прайшлі паседжанні, няма. Таму, як кажуць у цэнтры выбаркамі, рэальнае фармаванне камісіяў пройдзе сёння і заўтра. Трэба вызначыць склад амаль 7 тысяч камісіяў, якую актыўнасць праявілі ў гэтым працэсе палітычныя партыі, высвятляў Уладзімір Глот.
Сярод апанента ўлады актыўнасцю вызначаецца партыя левых «Справядлівы свет» і незарэгістраваная дагэтуль партія Білоруської християнської демократи. Секретар ЦК партії «Справедливий світ» Валерій Ухнальов відзначає.
Наші партійні комітети вилучили у склад комісії частково 179 своїх сябров. Найбільш активно в цій праці попрацювали наші комітети Гомельської області, які вилучили біля половини усіх тих, які вилучила партія. Ну, це так ми і планували, тому що там і кількість кандидатів буде більше, і ми там більше активно планували цю працю.
Большиня політичних партій раніше заявляла, що буде вилучати своїх представників у склад виборчих комісій тільки у тих округах, де збираються балотуватися партійні кандидати. Чи притримується такої тактики «Справедливий світ»? Валерій Ухнальов удокладняє.
Не тільки. З уліком того, що у деяких округах, городах не плануються кандидати, але є люди, які активні, які хочуть і будуть працювати у час виборчої кампанії. Тому більшість з цих людей, звісно, вилучені у ті округи, де плануються наші кандидати, але це не тільки так.
Старшиня аргкомітету у справі створення партії БХД Павел Северинец говорить.
Ми вилучали, про збір підписів, звісно, це тяжей, чим про громадські організації, чи зареєстровані партії, але коля 160 чоловік у нас вилучено. Вот на даний момент. Я не могу назвати одну лічбу, тому що ще не підсумували, бо виходні. Кого ми знайшли, кого ми не знайшли, але коля 160 чоловік в участковій комісії. Ну, тут постання на сьогодні.
Формування участкових комісій завершається 10 соковіка. А що далі буде у виборчій кампанії? На це питання свободи відказує секретар Центру виборкому Миколай Лозовик.
Ближайшая такая значная дата у выборчем процессе – это 15 соковика, коли субъекты, якія мають право влучать кандидата у депутаты, повинны завершить свою работу, и потенциальные кандидаты повинны представить у выборчей комиссии пакеты документов. Ну, а далее комиссии почнуть проверку этих документов и регистрацию кандидата у депутаты.
Секретар ЦВК Миколай Лозовик. Я додам, что партия БНФ вылучила у комиссии 206 человек. Своих представников делеговали и иншие партийные структуры. Мясцовые выборы призначены на 25 красовика. Але некоторые слухачи свободы уже глядят у дальнейшую будущую.
Здравствуйте, Радио Свобода. Уже не за горами президентские выборы. Я бы вот хотел, чтобы в таких городах, больших, Гомель, Минск, там, Солигорск, на улицах позадавали людям опрос. Хотят ли они видеть нового человека в кресле президента Республики Беларусь? А потом уже будем говорить о местных выборах.
Таким чином, опитання на замову слухача у Гомелі. Чи хочете ви бачить нового человека на посаде президента Беларуси?
Хотел бы. Считаю, что Беларуси нужна новая политика для того, чтобы стабильно развиваться и идти вперед.
Меня и наш устраивает президент. Как-то спокойно, стабильно, относительно.
По большому счету, все проблемы как бы у нас решаются. Главное было бы желание. Если остальные органы власти у нас, то он один ничего не сделает.
А мне уже привычнее то, что есть.
Хотел бы.
Проезды все дорожают, а зарплата такая же самая остается на квартиру. Не хватает финансов.
Нам и этот нормальный. Все у нас хорошо, пенсия получается, как положено. 5 числа все время постоянно. Нам другой не нужен.
Пусть работает. Лукашенко, хоть какая-то маленькая, но есть стабильность. Какая-то есть она. А новый неизвестно, как пометет.
Меня Лукашенко устраивает. Работа у меня есть, тихо, спокойно. Работаю, живу, ращу внуков.
Хотела бы. Стране нужны перемены. С новым человеком, с новыми веяниями, взглядами. Может быть, и народ немного изменится.
Конечно. Мне так кажется, что у нынешнего президента немножко, как по-народному сказать, глаз замылился. Нужна свежая струя, скажем так, вертикали власти, которая бы больше обращала внимание не на нужды власти, а на нужды народа и на развитие страны не административными, а экономическими методами.
Нового, молодого, уверенного, незакомплексованного, хотящего жить с Европой, с Россией, с Америкой на равных, не с испугом, не с ракетами, а именно с дружеским, партнерским похлопыванием по плечу и помощью, взаимопомощью.
Опитання свободи у Гомелі. Пропановуйте і свої теми для опитання, свої питання, які ми можемо задати жихарам у різних городах. 266-39-52, телефон свободи у Мінську.
У четвер на Белсаті.
а 20.15 – ток-шоу-форум. Темой гэтага выдання будзе рэзкае павышэнне мытаў на ўвоз заходніх аўтамабіляў. Шмат хто ўсвядоміў, што палітыка непасрэдна звязаная з яго прыватным жыццём. А пазней працяг дэтэктыўнага серыяла «Афіцэры». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
Нагадаю, што сваё вяшчанне «Белсат» пачынае за гадзіну да выхаду ў эфір нашай вечаровай праграмы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта запрасіла Александр Лукашэнку на ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня незалежнасці Літвы, што адбудуцца ў Вільні 11 сакавіка. Як выглядаюць беларуска-літоўскія стасункі на тле магчымай паездкі Лукашэнкі ў Вільню? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, ці прыме асабіста Александр Лукашэнка гэтае запрашэнне літоўскага прэзідэнта, ці паедзе ён у Літву на ўрачыстасці, і калі так, то якія палітычныя дывідэнды можа прынесці кіраўніку Беларусі гэтая паездка?
Я мяркую, што так, гэты візіт адбудзецца, бо інакш цяжка зразумець, навошта было рабіць гэтыя жэсты на сустрач літоўскім запытам. Я маю на ўвазе сітуацыю з генералам Усхопчыкам. Калі не было ніякага намеру ехаць у Літву, так мне здаецца, гэта было залішне. Што тычыцца вынікаў, ну гэта будзе залежаць ад таго, як то там будуць разгортвацца справы, і што будзе прапаноўвацца беларускаму боку, як ён на гэта адрэагуе. На дадзены момант мне падаецца чакаць шмат чаго не вельмі выпадае, але што ведаем, мы ж бачым, што ўсё ж нейкія крокі, нехай яны сімвалічныя, але ж ўсё ж такі робіцца. Я зноў жа маю на ўвазе ў адносінах з палякамі гэта стварэнне групы экспертаў. Паглядзім, як будуць развівацца падзеі.
У любым выпадку, нават калі не будзе нейкіх канкрэтных перамоваў, іхніх вынікаў, сам факт, напрыклад, Александр Лукашэнка ў атачэнні іншых прэзідэнтаў еўрапейскіх на агульным фоне, ўжо гэта можа прынесці дывідэнды і быць выкарыстана беларускай прапагандай, ці не так?
Так, мне падаецца, што калі на працягу гадоў беларускі кіраўнік не меў магчымасць сустракацца са сваімі заходнімі калегамі, менавіта такія абставіны, калі ён апынецца ў групе кіраўнікоў заходніх дзяржаў, можа нейкім чынам паспрыяць далейшаму развіццю. Мне падаецца, што гэта павінна быць вельмі прыемна яму, і не выключана, што захочацца гэта працягваць. Ну вось так, але казаць, што гэта будзе таким кардинальным поворотом, я так само постарался.
Нагадаю, што некалькі месяцаў таму Александр Лукашэнка ўжо рабіў даволі гучны візіт у Літву. Ці можна сказаць, што менавіта Літва, як сусед Беларусі, зараз узяла на сябе ролю такога адваката Беларусі перад еўразвязам, і як на гэтым фоне вы ацанілі сённяшнія беларуска-літоўскія афіцыйныя адносіны?
Ну, падобна на тое, што Літва зараз спрабуе некім чынам рэалізаваць тую палітыку еўразвязу, якую ён спрабуе ажыццявіць у накірунку Беларусі. Гэта значыць уцягнуць Беларусь у нейкую еўрапейскасць, так бы мовіць. Гэта можа паспрыяць увогуле беларуска-літоўскім адносінам, якія, ну, за выключэннем з гэтай справы з хлопчыка, якая да гэтага часу ўсё ж, канешне, застаецца невырашанай, развіваюцца, на мой погляд, больш-менш нармальна. Хоць, канешне, ёсць пэўныя праблемы, яны тычацца нават меней палітыкі і больш эканомікі, але тым не менш мне падаецца, што калі гэты візіт пройдзе добра, так гэтыя стасункі могуць яшчэ і больш палепшыцца.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і палітолог Андрэй Фёдараў. 7:28 на гадзінніках у Мінску. Тыя з вас, хто не любіць или мусіць прачынацца рана, могуць кампенсаваць свой недасып сном пасля абеду. Тым больш, што, як сцвярджае Стас Івашкевіч, разам з заходнімі навукоўцамі гэта карысна.
Навіны сучаснай медыцыны.
Новейшыя даследаванні сведчаць пра тое, што гадзінны сон у дзень можа значна палепшыць інтэлектуальны патэнцыял чалавека. Каліфарнійскі ўніверсітэт у Берклі правёў эксперымент на 40 дарослых валянтэрах. Раніцай ім было дадзена заданне, якое вымагала засвойвання вялікай колькасці новай інфармацыі. У абед палове ўдзельнікаў далі 1.5 гадзіны паспаць. Пры паўторных тэстах, праведзеных увечары, у тых, хто выспаўся, вынікі былі лепшыя, чым у іх калегаў, якія правялі свой адпачынак не кладучыся. Назіранні за актыўнасцю мазгавых электрычных імпульсаў навяло навукоўцаў на думку, што падчас сну ў галаве адбываецца працэс, падобны да перафрагментацыі кампутара. Працэс, на думку даследчыкаў, праходзіць паміж глыбокай і мройнай фазамі сну. У гэты час інфармацыя перамяшчаецца з таго сектару мозгу, які адказвае за засвойванне інфармацыі, у іншы, які працуе як склад для доўгатэрміновага ўтрымання ведаў. Навёўшы такім чынам парадак у галаве пры дапамозе сіесты, чалавек не толькі паляпшае эфектыўнасць сваёй мазгавой дзейнасці, але выводзіць свой інтэлектуальны патэнцыял на новы ўзровень. Праведзеных на сённяшні дзень клінічных доследаў, аднак пакуль бракуе, каб адназначна пацвердзіць аргументы апалягетаў сіесты. Прафесар Цэнтру даследавання сну ў Сурэі Дзірк Яндык ставіцца да гэтай ідэі скептычна. Не адмаўляючы станоўчага ўплыву любога адпачынку на дзеяздольнасць арганізму, ён, аднак, указвае, што ў рэальным жыцці на разумовую дзейнасць уплывае яшчэ і настрой, матывацыя, паслядоўнасць дзеянняў без лічыншых чыннікаў аб'ектыў і суб'ектыўных. Прафесар Дык сумняецца, што падпарадкаванне ўсяго астатняга жорсткаму правілу штодзённага перапынку на сіесту праявіцца ўрэшце лепшымі вынікамі.
Сем гадзінаў і 30 хвілінаў у эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч.
І Стась Івашкевіч.
Яшчэ раз дзень добры, сёння аўторак 9 сакавіка. Нагадаю, сёння мы сярод іншага спрабуем спрагназаваць хаду перамоваў па праблеме саюзу палякаў у Беларусі. Гаворым пра парушэнні правоў чалавека ў 2009 годзе. Мы яшчэ празважаем, наколькі сістэма вышэйшай адукацыі Беларусі адпавядае еўрапейскім стандартам. Прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам.
Але спачатку я пазнаёмлю вас з апошнімі міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння чакаюцца папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў у Іраку, другіх з часу звяржэння ў 2003 годзе рэжыму Садама Хусэйна. Паводле афіцыйных звестак, у галасаванні, нягледзячы на шэраг тэрактаў і акцыяў запалохвання, узялі ўдзел 63% выбаршчыкаў. Ахвяры рэлігійных сутыкненняў у Нігерыі могуць налічваць сотні чалавек. У панядзелак Ватыкан заявіў, што прычынамі гвалту сталі эканамічныя і сацыяльныя праблемы, а не міжрэлігійная нянавісць. Раней нігерыйскі арцыбіскуп назваў прычынай канфлікту рознагалоссі паміж мусульманамі і хрысціянамі. Сутыкненні здарыліся ў нядзелю паміж жыхарамі некалькіх вёсак, бальшыня з якіх хрысціяне, астатнія мусульмане. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден прыбывае сёння ў Ізраіль, дзе сустрэнецца з прэзідэнтам гэтай краіны Беньямінам Натаньяху. Чакаецца, што тэмай гутаркі стане пачатак перамоваў Тель-Авіву з палестынцамі пры пасярэдніцтве Вашынгтону. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу папярэджвае, што праблемы ягонай краіны з бюджэтным дэфіцытам могуць стаць штуршком да новага сусветнага фінансавага крызісу. Грэцкі прэм'ер звярнуў увагу на тое, што праблемы Афінаў з дзяржзапазычанасцю могуць мець цяжкія наступствы для іншых краінаў, павышаючы для іх кошт пазыкаў за кошт зніжэння крэдытарскага даверу. Цягам апошніх дзён палітык пабываў у Берліне і Парыжы з мэтай дамагчыся фінансавай падтрымкі ад гэтых краінаў. Сёння Папандрэу мае сустрэцу ў Вашынгтоне з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам. Не менш як 51 чалавек загінуў у выніку моцнага землятрусу, які здарыўся на ўсходзе Турцыі. У Жэневе сёння аднаўляюцца перамовы паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі па новай дамове аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў, якое мае замяніць папярэдняе, вядомае пад скаротам «Старт».
Стаць Івашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Пачынае працу беларуска-польская група экспертаў, якая мае вырашыць канфлікт вакол саюзу палякаў у Беларусі. Чаго чакаюць у Менску і Варшаве? Сёння праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентуе кроніку парушэння правоў чалавека ў 2009 годзе. Гость эфіру кіраўнік «Вясны» Алесь Бяляцкі. Чаму Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, якая не далучылася да гэтак званага балёнскага працэсу, які выпрацоўвае агульныя стандарты вышэйшай адукацыі ў Еўропе. У перадачы «Барды свабоды» расповед Дмітра Бартосіка пра Дмітра Краўцэвіча і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 1 градусу марозу, на захадзе да мінус 5 снег. На сёння запланаванае першае пасяджэнне беларуска-польскай урадавай групы экспертаў, якая будзе вырашаць канфлікт вакол саюзу палякаў у Беларусі. Рашэнне аб стварэнні камісіі дасягнутае падчас сустрэчы ў Кіеве 25 лютага міністра замежных спраў Польшчы Радаслава Сікорскага з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. На пачатку сакавіка ў Будапэшце міністра замежных спраў Беларусі і Польшчы назвалі кіраўнікоў дэлегацый з абодвух бакоў. Гэта ўпаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Беларусі Леанід Гуляка і намеснік міністра замежных справаў Польшчы Анджэй Крэмер. Там жа яны сказалі, што першае пасяджэнне можа адбыцца 9 сакавіка. Якія спадзяванні на працу гэтай камісіі ускладаюць прадстаўнікі афіцыйнага Менску і абодвух фракцыяў у Саюзе палякаў, спрабаваў высветліць Алесь Дашчынскі.
У Міністэрстве замежных спраў Беларусі сітуацыю не каментуюць. Намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці Уладзімір Ламека сказаў, што чуў пра пасяджэнне гэтай камісіі з мэдыяў, але ці пойдзе на саступкі афіцыйны Менск.
Улады каму саступаць, што?
Ну, ці зарэгіструеце вы саюз Анжэлікі Борыс?
Ну, калі за ёй такія сілы будуць, якія будуць прэтэндаваць на саюз, то будзе глядзець Мін'юст у першую чаргу і ўсе іншыя. Пакуль тое, што ёсць, так я ведаю за ёю там вельмі мала людзей, якія вот сталі ў апазіцыю катэгарычна ўсёй польскай супольнасці, якая ёсць на Беларусі. Час пакажа, як усё будзе і да якіх рахункаў прыйдзе тая камісія, якая створана.
Намеснік кіраўніка афіцыйнага саюзу Мечыслаў Лысы чакае ад камісіі аб'ектыўнага зрэзу сітуацыі.
Іншыя грамадскія арганізацыі і магчыма вот такога нацыянальнага толку, і магчыма яны павінны выказацца, як ситуация сбоку это глядится. Но я только не думаю, что комиссия повинна працевать, как працевала вот неделю назад комиссия приехала. Я читаю, сустрелися от поляков с Андреем Почебутом, с Соболь и все на этом. Что это за праца такая? Так Андрей Почебут за границей бывает, только что с президентом сустракавшись. Поехали сюда в Беларусь, вы поговорите с теми, кто не выездны.
Активист неофициального союза поляков Анджей Почебут спадзяецца, что выником працы комиссии будет легализация деятельности союза поляков и что дамы Польши пачнуць займацца культурна-асветніцкай працай, а не камерцыяй.
Калі казаць пра як бы атмасферу, у якой прыйдзецца працаваць камісіі, то зразумела, што дзеянні беларускага боку абсалютна не сведчаць пра тое, што гатовы Александр Лукашэнка, вось тое, што ён паабяцаў выканаць. На тэрыторыі краіны цяпер адбываецца вялікая прапагандыйская акцыя, складаюцца спісы палякаў, якія працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах, у дзяржаўных установах, і іх супрацоўнікі ідэалагічных аддзелаў прымушаюць падпісваць ліст да ўрада Польшчы. Там, па сутнасці, ўсё ў гэтым лісце хлусня, але вось у гэтых всех людзей прымушаюць пісаць, што дамы польскія дзейнічаюць, што сведчаць пра тое, што праблемы з маёмасцю няма. Беларускі ўлады вось гэта адразу перакрэсліваюць вось гэтае пытанне.
Анджэй Пачобут з неафіцыйнага саюзу палякаў. І гутарку аб правах чалавека, правах нацыянальных меншасцяў мы працягнем пасля абвесткі.
Не ведаю, як завецца ваша вёсачка, у маё жа імя Пярэвалачне. Піша драматург Петрашкевіч. І стаіце нам на самым бугры паміж чорным балтыйскім морамі, на бойкай некалі пуцявіне з варага ў грэкі. Паблізу ад гэтай пуцявіны талакой ладзілі ладзі і стругі, а перавалачані перавалаквалі іх з верхоўя друці ўверх па крывой да пачатку свейкі. Маё падарожжа ў вёску Пярэвалачне, што на Талачыншчыне.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Сёння праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентуе кроніку парушэння правоў чалавека ў Беларусі ў 2009 годзе. Паўгадзіны таму госцем жывога эфіру быў кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляцкі. Я запыталася ў яго, ці адбыліся якісьці зрухі ў галіне правоў чалавека ў параўнанні з мінулай справаздачай. Усё ж афіцыйны Менск заявіў пра пачатак лібералізацыі.
Дев'ятий год ми назвали годом несправджених сподіванняв, бо було шмат обіцянів з боку білоруських владів змінити ситуацію з правами чоловіка, з демократизацією Білорусі в ліпший бок, але, на жаль, все на узровні таких сподіванняв і обіцянів і засталося.
Алесь, ну а хоча б у нечим поліпшення назирається, ці все ж таки така безрадосна картина з усім?
Картина, в принципе, достатково безрадостная. Справа в том, что 9-й год, и он был годом достатково спокойным. У нас не было никаких великих национальных кампаний, не было выборов. И как мы это зауважали и в попередних годах, когда назирали за тем, что отбывалось с правами человека, то у такие годы завсёды колькость репрессий меньше, потому что уровень активности белорусского громадства меньше. А влады реагуют ровно пропорционально в залежности от того, насколько развивается громадство. Громадская политическая ситуация в Украине. Больше активный год, больше репрессий. Меньше активный год, меньше репрессий. Але не было николи такого, как мы могли сказать, что отбылись некие серьезные измены, отбылись структурные измены в отношениях помеж уладами и громадянской супольностью в Беларуси.
А вось не так давно вы накировали запрошение для диалогу у силовые структуры Беларуси, для того, как обмерковать разгоны мирных демонстраций и ситуацию вокруг Союза поляку. Никто на ваш заклик не отгукнулся. Але есть на хоть какие-нибудь знаки с боку силовых структур, с боку уладов, на кон того, что они все-таки хотели бы сотрудничать с правооборонцами, что их стратегия будет меняться?
По наших уражениях таких-то таких знаков не было. Одинное, что я докладно могу уявлять, это то, что это листы соправды потрапили до керовников силовых структур. И это и была наша головная мета показать им, что практически все белорусские правооборонцы заклопочены этой ситуацией, отслеживать эту ситуацию и не будут молчать. Косвертающийся до огляда хроники порушения права, треба сказать, что мы приходим до таких несутешальных высновов, которые базуются на том, что все ж таки влады любым чином спробуют утримать ситуацию под контролем и той уровень страху громадства, який влады зробили за пошний час. Раней тримался троху больше брутальными сродками, зараз эти сродки больше, я сказал бы, такие, ну, продуманные, а не меньше жесткие, не меньше позазаконные, чем это было и в ранейшие годы.
Но вот вы узгадали про узровень страху у громадстве. А как бы вы оценили на сегодняшний день узровень правовой эдукованности насильництва и ступень его готовности отстоивать свои правы? Насколько на угол активизуют спробы самоорганизации насильництва для змагания за их?
Ну, есть певная межа активности, сказал бы так, белорусов. Есть, коли справа заходит еще про свою власное житло, про то, что зараз, например, отбывается вёсцы Капиши, это зусім на меже с Менском. Земли, якое уже передали одному из белорусских банков, и спробуют зараз выселить, практически, ну, организовать вот такую, как бы, подрыхтовку громадской думки в выселении людей со своих хатов. Вот тогда активность, конечно, повеличивается. Люди сбираются, протестуют, спробуют отстоять свою власность. А лишь справа идея про громадские политические правы, то, что нельзя помацать каждый день. Вот тогда в этой активности, на жаль, не хапает. Но тут лечу, что эта справа такая, как не за один год узрастая, мусить провести, ну, довольно великий ковалок часу, как люди зразумели каштовность вот этих правов и реальная взаимосувязь помеж этими правами и властным добробытом. А проще того, треба памятать эту историчную спадщину, которую мают белорусы. Практично в демократичном таким ладе, демократичными порядками мы амаль и не жили, и тому вот это все отбивается на громадство политической активности белорусского громадства. На жаль, оно невысокое.
Вы узгадали про то, что справоздачу за 2009 год назвали годом несправдженных сподеваний, что тычется внутренней ситуации в Беларуси. А насколько засталась отчувальная увага до права человека с боку Захаду? Те стали заходние демократы больше заплющивать в очи на то, что отбывается в Беларуси? Те с этого пункта погляду так само несправдженные сподевания?
Ну, я сказал бы, что политика европейская связана, и первую дочинение до Беларуси в опошние 2-3 годы стало больше выверено и базуется на соправды добрым разумении ситуации того, что отбывается в Беларуси. В минулом годе был даден, на мой погляд, довольно великий аванс Беларуси вот с этим вступлением у программы «Европейская связь с Беларусью Сходнее партнерство», у подзывание того, что Беларусь уж таки пользована некие структурные реформы в галине правов человека, в демократии. И были больше докладно сформулированы первые потребования, на яких настоял европейский звяз, их засталося 5. Я нагадываю, это Евразвяз потребовал отсутность полезневоленных, большую свободу для сродков массовой информации, форму выборчего законодательства, так само полепшение умов для неурадовых организаций, свобода сходов и политических ассоциаций. То вот из этих 5 перелишенных пунктов влады в терминовом порядку пошли на смену выборчего законодательства, але и то, как на наш погляд это выглядает покуль что еще не совсем серьезно. Вот зараз идет выборчая кампания, и у нас есть шмат сомнений у того, что подлиг голосов самое главное, что будет отбываться под час этих выборов, пройдет все ж таки при нормальной некой ситуации. Тому у позиции европейская связа в дочинении до Беларуси, а зараз не больше спокойный, чем это было 5-7 годов тому, коли яны не ведали Беларусь, они вельми смутно уявляли себе, что это такое. Зараз достатково великий, я сказал бы так, слой чиновников европейского связа у курсе того, что отбывается в Беларуси и с правами человека, и с демократа, и что дзённо сейчас отслеживать в эту ситуацию.
Гостем ранішняй свабоды быў кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляцкі. А гостем сённяшняй вольнай студыі будзе палітолог Уладзімір Падгол.
Незвычайны спосаб сканцалідаваць беларускую нацыю прыдумаў Уладзімір Падгол, аўтар ідэі беларускіх дыктовак. Гэтым разам ён прапануе вярнуцца ў даскарынаўскую эпоху і ад рукі перапісаць Біблію.
Гэта то, што патрэбна святарам, гэта то, што патрэбна нашай нацыі, гэта то, што патрэбна нашай агульнай маралі. Яднанне вакол Біблії.
Міхай Скобла і Уладзімір Падгол запросяць вас у вольную студыю сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. А цяпер у Менску 7.45 і Стасій Вашкевіч яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэсавая служба прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайце пацвердзіла ранейшае паведамленне ў медыях аб тым, што Аляксандр Лукашэнка запрошаны ў Вільню на ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня незалежнасці Літвы. Мерапрыемства прызначана на 11 траўня. Ці даў свой афіцыйны адказ беларускі кіраўнік, пакуль не паведамляецца. Сёння мае адбыцца паседжанне экспертнай польска-беларускай групы для пошуку вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі. Пра гэта дамовіліся міністры замежных спраў дзвюх краінаў на пачатку сакавіка падчас сустрэчы ў Будапэшце. Афіцыйнага пацверджання сустрэчы напярэдадні не было. Беларусь прынцыпова не можа пагадзіцца з дыскрымінацыяй у рамках усходняга партнерства, менавіта ў Еўранэсце, заявіў кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства Сергей Мартынаў. У інтэрв'ю тэлеканалу СТВ міністр падкрэсліў, што не толькі Беларусь мае падобную пазіцыю. Паводле ягоных слоў, усе спікеры парламентаў краін-удзельніц партнерства падпісалі сумесны ліст адносна парушэння прынцыпаў гэтай арганізацыі і накіравалі яго старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыку. Праваабарончы цэнтр «Вясна» праводзіць сёння прэзентацыю справаздачы аб парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ў 2009 годзе. Беларускія праваабаронцы ўшанавалі памяць сваёй калегі Яны Паляковай, якая памерла ў ноч на 7 сакавіка 2009 году на 34 годзе жыцця. Як паведаміў белапан старшыня аргкамітэту па стварэнні руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык, былі ўскладзеныя кветкі на магілу Паляковай у Салігорску, дзе ў адным з праваслаўных храмаў адбыўся малебен у памяць аб праваабаронцы. Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам пасля таго, як судом Салігорскага раёну ёй быў вынесены прысуд на 2,5 гады хіміі за ілжы живы донос на міліцыянтаў.
Сёння ў Беларусі чакаецца каля 1 градусу марозу. На захадзе да мінус 5 снег. Такі прагноз надвор'я на сёння 9 сакавіка. Наколькі сістэма вышэйшай адукацыі Беларусі адпавядае еўрапейскім стандартам? Чаму Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, якая не далучылася да гэтак званага балёнскага працэсу, які мае выпрацаваць агульныя стандарты вышэйшай адукацыі ў Еўропе? Пра гэта ў доследзе Іны Студзінскай.
Доследы свабоды.
С конца 1990-х у Европы начался процесс створения одной просторы высшей эдукации. В 1999 году у Болоньи была зацвержена декларация, у якой прописанная мета – до 2010 года створить агульноевропейскую простору высшей эдукации. До процессу реформования эдукации, згодно стандартам Болоньского процессу, Беларусь покуль не долучилась. Хотя спробы были году 10 тому, коли наместником министра эдукации, а потом ректором БДУ был Александр Казулин. В 2004 году была принятая нават отповедная постанова Совета министров. Але процесс затормозился. Былы проректор Европейского гуманитарного университета профессор Владимир Дунаев уличит, что с каждым годом от Болонского процессу Беларусь отдаляется.
Думаю, что очень далека. Дальше, чем она была, допустим, 5 лет назад. По архитектуре, по содержанию, по основным академическим императивам такой жизни университетской, по всем этим параметрам, безусловно, очень-очень далека. Более того, все дальше и дальше.
Старшиня комиссии по эдукации, культуре и науке Палаты представников Владимир Зданович притримливается иншего меркования.
Коли подходит чисто формально, мы давно находимся в этом самом Болонском процессе, только несколько по-своему. Две ступени высшей эдукации у нас давно есть. Это специалист и магистратура. Что тычется мобильности наших студентов и выкладчиков, такая мобильность так само існує. Але она існує у рамках международных погоднений, у приватности в выгляде обмену студентами и выкладчиками. Одинная умова, одинное отрознение – это потребование до всех, кто выехал за межи краины по обмену обязок вернуться назад. Что тычется академичных свобод и иншего, так они так само у нас есть.
Профессор Владимир Дунаев, что до двухузровневой системы подрыхтовки специалистов, целком не сгодны с Владимиром Здановичем.
Во-первых, никаких бакалавров нет, есть специалисты. Вторая степень – магистр, которая тоже не имеет никакого отношения к тому, что является вот этой второй академической степенью в Болонской системе, потому что наш магистр – это промежуточная степень при подготовке полученных кадров, то есть аспирантуры.
У лютом 2010 года министр эдукации Беларуси Александр Радьков поведомил на коллегии министерства, что оно представило у администрацию президента официальный документ по увоходжению у Болонский процесс и будет активно працовать, как до его долучиться. Выкладчик Белорусского университета культуры, доцент Олег Трусов перекананы, что все залежит от воли высшего керовництва краины.
Все залежит зараз от администрации президента и перш-наперш от самого керовника державы. И мне здається, что зараз с метой поліпшення отношений с Заходом треба терміново принять этот указ, яким расписать все стадии долучения до Болонского процесса. Коли мы хотим быть державой, специалисты, якой ценятся во всем свете.
Болонский процесс складается с 10 особных керунков. И двухузровневая система навучання, бакаляур-магистр, не самое головное. Наибольш важное сярод складников. Створение системы оценки ведов студентов, якая была зручной для всех ВНУ из разных краин. Это так званые кредиты. Мобильность. Студенты, выкладчики и молодые специалисты могут бесперешкодно перемещаться с одной краины в іншую. Так можно учиться у любой краине и потом самому выбирать место працы у любой краине Европы. Контроль якости адукации. Распрацовываются пэўныя стандарты и структуры, якія регламентовали и контролявалі высокую якость европейской адукации. Ну и абавязкова академічныя свободы. Студентка, другакурсница Европейского гуманитарного университета Катерина Степанова лічыць, что белорусская модель істотна адрозніваецца от европейской адукацыйнай системы.
На мою думку, процесс Болонский оказал значно больше вплыву на европейское ВНУ, бо у нас навучанне проходит больше самостоятельно. У нас роля выкладчика не столь значная, бо ён адыгрывае ролю просто медыума, які суправаджае на процесе пошукаў ведаў, і ён не столькі нас пытаецца, не такую ролю адыгрывае, як у беларускіх ВНУ, дзе вельмі шмат залежыць просто ад волі настаўніка, ад яго нават настрою. Больш таго, мы значна больш часу прысвячаем самастойнай працы, чытаем розныя тэксты. Я ўжо нават не кажу пра ўзровень гэтых сур'ёзных тэкстаў, больш акадэмічных, сусветна вядомых аўтараў чытаем. Пра такое ў беларускай сістэме
Профессор Владимир Дунаев перекананы.
Самое главное – такие императивы академической жизни, принципы автономии университетской и академической свободы. сказал. Без этого болонской модели быть не может. У нас в 2009 году из закона об образовании изъята 34-я статья, которая как раз и посвящена академическим свободам университетской автономии. В кодексе образовательном становится все еще хуже. Там даже намека нет на все это.
Старшиня парламентской комиссии по адукации, культуре и науке Владимир Зданович выказал особистое меркование, что покольки у самой болонской декларации прописанная мета до 2010 года створить агульную европейскую простору высшей эдукации, то, магчыма, Беларуси уже нема куды спешаться.
Формально мы туда не вступили. И, мабуть, уже не будем уступать по той причине, что, насколько мне ведомо, в ближайший час этот болонский процесс у тем выгляде, те задачи, которые он перед собой ставил, уже для него будут выполнены, и начнется некий інший этап у яднанні систем адукаційних на території Європи.
В Білорусі безконце йдуть спроби реформування системи адукації. Реформу по переводу школи на 12-годку до кінця так і не довели, обвестивши її провальною. Зараз вирішили, що знову необхідно реформування адукації, і Білорусь буде працювати над уключенням у болонський процес. У прийняти у 2007 ході закон об адукації уже уносяться поправки, а зараз у парламенті рихтується до прийняття у другім читанні адукаційний кодекс. Нема кінця реформам.
Наколькі система вышэйшай адукацыі Беларусі адпавядае еўрапейскім стандартам, даследавала Інна Студзінская. А вось што мяркуюць жыхары горадні, якая самая галоўная праблема сістэмы адукацыі ў Беларусі.
У нас адукацыя кажу, што бясплатная, а вот прыходзіцца бацькам плаціць за абучэнне сваіх дзяцей. І спецыялісты нашы, па ўсім відаць, што слабаватыя. На захадзе вот не цэняцца, трэба ім пераучвацца, як прыязджаюць.
То, што замежныя мовы слаба вывучаюцца, вось это абмежаванне, якое ў свой час Наталя Петкевіч увяла, вось это ну абсалютнае дзікунства. І тое, што школа, вось мы размаўляем побач з 10-ай школы, школу была ў савецкі часы спецшкола, а цяпер звыклая школа, это ну это дурасць просто.
Не хватае учебнікаў. Студентов. Даже по специальностям. У нас бывает, что на группу по одному ученику на 3 человека.
Наши дипломы не датируются, например, за границу. То есть тоже очень плохо. Надо приближать нашу систему образования ближе к европейскому стандарту.
В самой системе это уже зависит от студентов. Если они не хотят учиться, меня, они учиться не будут.
Я считаю, что у детей очень большая нагрузка сейчас. Вот такая программа, что вообще на физическое, например, какой-то отдых не остается времени. Больше сделали бы лучше каких-нибудь кружков с физической нагрузкой, потому что как бы умственно слишком много. И когда уже эти дети приходят домой, уже руки-ноги в карманах уже приносят, уже валятся, и нет времени даже вот просто, и даже нет сил и желания даже куда-то сходить на улицу.
А пытание у городни, какая самая головная проблема системы адукации у Беларуси?
Свобода нон-стоп. Слухай свободу в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага спрабавалі спрагназаваць хаду перамоваў па праблеме саюзу палякаў у Беларусі. Гаварылі пра парушэнні правоў чалавека, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. Заставайцеся са свабодай і яшчэ 4 хвіліны са Змізерам Бартосікам і ягоным госцем.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. В этом тыдні мы слухаем песни менскага выкладчыка географии Змітра Краўцевіча. Мое традиционное пытанне про шлях до беларушчыны Змітер нават не зразумеў, бо яму, заходнебеларускаму вяскоўцу, вяртацца да мовы не выпадала.
Справа ў тым, што, па-першае, я весь час вучыўся ў беларускіх школах на родзінчыне. Я іх 3 памяняў, але ж там увагу нашай роднай мове надавалі вельмі вялікую і даволі чыстай мове, не трасянцы. Былі, канешне, мясцовыя гутаркі, па-першае. Па-другое, Маці, батька, вони більш-менш розмовляли на білоруській мові, і в сім'ї так само. Потім велика вдячність наставникам, звісно. Особливо велика вдячність моєму старшому брату, який археолог, історик, і він все життя розмовляє тільки по-білоруську, і діти його розмовляють по-білоруську, і жінка. І ми беремо з його приклад, молодші брати, і так само ведемо своїх нащадків до білоруської культури. Музичної едукації я не маю, але ось вельми шмат яких студентських годов і після студентських вельми любили ходити у походи. І я об'їздив увесь Совєтський Союз з пляцаком. Я був на Байкалі, на Тяньшані, Алтаї, в Хібінах. Особливо подобаються походи по каракумах, безводні походи. Ось 4 рази був. І весь час ми з собою везли гітару. Ну і так потроху коля вогнища, у лісі, коля палаток, може в пустині. Так потроху навчили, і я трошки захопився студентством сам авторством пісенним. І є вже некілька десятків пісень, які я з задоволенням співаю для своїх сябров.
Думки незбитні, очі вільготності, щастя панує, душа у непритомності, хочеться скочити. Оці розквітлає жовті коси. День лет у денника разом отзначили, планы меняются разом задачами. Наша стяжинка найлепшая лесу, а лес осень раскидывая желтые косы. Ми квітки на асфальті, ви нас не ховайте, у бетонне скло.